говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Останнім часом запитання про досягнення дна кризи стало дуже популярним. І хоч звучить воно не надто милозвучно, ставитимо ми його теж. Тож, досягли ми дна кризи чи ні, про це говоритимемо з народним депутатом України, екс-міністром економіки Анатолієм Кінохом та Андрієм Новаком, кандидатом економічних наук, людиною, яка навіть написала книгу про те, як підняти українську економіку. Але це буде одразу після випуску новин.
Насамперед, про основні події сьогоднішнього дня в анонсах. Ющенко і Тимошенко говорили про газ і про футбол. Рада завтра визначить дату виборів. Європейський Союз направить в Україну і Росію ще одну групу експертів. Іранська поліція застосувала силу для розгону мітингу опозиції. Нагадаючи, перед мікрофоном у Празі Василь Зілгалов. І далі детальніше про інші новини. Президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко обговорили проблему фінансового збалансування «Нафтогазу України» і підготовку до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Сьогодні в ході п'ятигодинної зустрічі президент і прем'єр також говорили про закупівлю російського газу для підземних газових сховищ на потреби осінньо-зимового періоду, а також про транзит газу для європейських споживачів. За словами самої Тимошенко, розмова вийшла конструктивною. Професійні поради і підтримка президента допоможуть урядові у це лихоліття, зазначила прем'єр. Верховна Рада у вівторок розгляне проекти постанови про визначення дати президентських виборів в Україні. Під час обговорення на Погоджувальній раді голова фракції БЮТ Іван Кириленко повідомив, що його фракція виступає за призначення президентських виборів на 17 січня наступного року.
Нас влаштовувала б дата, я думаю, суспільство і ті, як і інші запропоновані в постановах, і 22 листопада, і так далі. Але фракція визначилася 17 січня. Давайте проголосуємо і знімемо всі інсинуації. Поставте це питання не на четвер, а на завтра.
Такий підхід підтримують і інші фракції Верховної Ради України. Наступного тижня Європейська комісія направить ще одну групу газових експертів до України та Росії, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка головуватиме Європейському Союзі з 1 липня. Насамперед, нам треба зібрати всі існуючі факти. Для цього комісія наступними днями надійшле у східному напрямку нову групу своїх людей, аби прояснити ситуацію. Коли ми матимемо всі факти, то будемо знати, яку політику проводити. Але мова йде про двостороннє питання, яке країни мають вирішити між собою. Разом з тим, ми не маємо наміру виділяти гроші на такі речі. 19 червня президент Єврокомісії Жозе Манель Барозу за підсумку засідання Європейської ради саміту голів країн-членів ЄС наголосив, що Євросоюз не може платити за Україну, Росії за газ. Кабінет міністрів затвердив відкориговану державну цільову програму підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012. І кошторис зведення стадіону «Олімпійський» у Києві. Вартість його будівництва сягатиме понад 2 мільярди гривень. Хоча напередодні міністр спорту Юрій Павленко вимагав збільшити фінансування будівництва стадіону на 1 мільярд гривень.
Буде детально перевірені кошторисні показники металу, робочої сили, інших матеріалів і обладнання з тим, щоб вони відповідали найсучаснішій ціні, найдешевшій ціні, і прийнято рішення максимальне використання національних продуктів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Тегерані поліція розігнала мітинг сотень прихильників іранської опозиції, що домагаються скасування результатів президентських виборів. У сутичках в суботу в Тегерані загинуло, за даними державних ЗМІ, не менше 10 людей. Влада заявила, що вогонь по людях відкривали вандали, заперечуючи, що стріляли поліцейські. Опозиція протестує проти перемоги на нещодавніх виборах президента Махмуда Ахмадинеджада, заявляючи про фальсифікації. Країни Заходу закликають владу Ірану відмовитися від насильства над демонстрантами у своїй країні, звільнити затриманих і не перешкоджати роботі журналістів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала до перерахунку голосів на президентських виборах в Ірані.
Ich glaube, man könnte Я вважаю, що всі сумніви щодо підсумків виборів можна легко зняти, перерахувавши голоси в умовах прозорості при необхідності за участі міжнародних спостерігачів. Істина може бути встановлена. На мою думку, це найкращий і найпростіший шлях до порозуміння.
На цьому у мене все. Я передаю слово Інні Кузнєцовій до Києва.
Триває вечірня свобода. Поруч зі мною у студії народний депутат України, екс-міністр економіки Анатолій Кінах та кандидат економічних наук Андрій Новак. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І поставлю вам запитання таке бліц. То ми на дні чи ні?
Ні.
Ще далеко не дно.
Значить, до числа оптимістів ви не належите, я так розумію. А в чому це дно виражається?
По-перше, необхідно визначити, що для України сьогодні головні ризики не зовнішні, а внутрішні. В першу чергу з відсутністю сконсолідованих дій, як роблять ці розвинуті країни, влади, уряд, Національний банк, парламент по розробці, затвердженню і виконанню пакета антикризових заходів. І по суті сьогодні Україна єдина держава в Європі, яка не має загальнонаціональної антикризової програми.
Пане Андрій.
Абсолютно правильні слова. Я можу додати, що на додаток до цього дії української економічної влади є дуже запізнілими. От подивіться, вже середина цього року, а в нас тільки починається процес рекапіталізації, хоча європейські країни це почали ще в кінці минулого року. Що буде відбуватися рекапіталізація по-українськи? Я думаю, що це буде так само, як було по-українськи ваучеризація і приватизація. Тобто, по-перше, надзвичайно закритий процес. Ми не знаємо, куди будуть спрямовані оці заявлені 44 мільярди гривень з державного бюджету на підтримку банків. Є інформація, що на сьогодні Національний банк вже надрукував 24 мільярди гривень. Тепер виникає запитання. Ми почнемо рекапіталізацію. Врешті громадяни, які декілька місяців не мали доступу до своїх депозитних рахунків, своїх грошей, нарешті отримують доступ. Яка перша реакція, коли люди зможуть зняти гроші? По-перше, вони будуть знімати по максимуму все, тому що вони їм не давали доступ до їх грошей декілька місяців. Яка перша реакція?
До інфляції, так?
Ні, яка перша реакція? Захистити себе. Як захистити? Купити тверду валюту. Перш за все долар. Тобто зразу величезний стрес для гривні. Якщо не буде адекватних дій Національного банку, нас чекає чергова хвиля девальвації гривні. І другий напрямок, куди люди побіжуть, крім купляти валюту? Купляти товари споживчі. Тобто хвиля інфляції. Тобто рекапіталізація по-українськи – це з одного боку підживлення інфляції, з другого боку підживлення девальвації гривні. На жаль.
Налякали трохи, але хотілося б мені перш ніж продовжити лякати нас далі, хотілося б сказати про оптимістів дещо. Є люди, які вважають, що ми вже не лише опустилися на дно, а навіть почали з нього виходити, бо, мовляв, є деяке промислове зростання. Про це нам зараз розкаже Олексій Сімаков.
Україна досягла дна кризи, а падіння вітчизняної економіки уповільнилося, заявила депутат від фракції БЮТ Наталія Королевська. Проте не всі з цим погоджуються. Одні кажуть, що Україна вже давно застрягла на дні, інші ж, що воно ще попереду. І при цьому кожен називає свої цифри. Криза в Україні, як мінімум, зупинилась. Так вважає Юлія Тимошенко та наводить статистику, за якою зростання промисловості за травень порівняно з квітнем становить 1,3%. Яке-не-яке, але зростання, тішиться прем'єр. Натомість її колишній радник та нинішній конкурент на президентських виборах Сергій Тегібко наводить невтішний прогноз. За словами банкіра, кризове дно Україна побачить через 3-4 місяці. От тоді й слід чекати ще більших труднощів. Такої ж думки й економічний експерт Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Говорити про одужання занадто рано. Зазвичай восени-влітку економічна динаміка сприятливіша, ніж осінньо-зимовий період. І незважаючи на це, все одно ми маємо таку дуже низьку динаміку. У нас осінь є дуже ризиковою. Восени нас чекає великі зовнішні зобов'язання, хоча ми маємо певну от таку стійку-нестійку рівновагу, але я б не говорив про те, що ми досягли дна і що попереду у нас світле майбутнє. Швидше навпаки.
Українська економіка вже не падає, а рухається. От тільки дном кризи, говорить економіст Володимир Лановий.
Ми дійсно впали вже настільки, що далі впадати не можна. На 30% десь втратили рівень життя. І виробництво у нас впало на 20%. Ми впали вже далі, не падаємо, але і зростання немає. Ми рухаємося в дуже низькому рівні виробництва і споживання. Поки що ознак підйому саме немає.
А от керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький чекає на офіційні цифри.
Поки в Україні не оприлюднені офіційні дані першого кварталу, ніхто не може достеменно сказати, в якому стані економічна динаміка. А без того будь-які заяви експертів незалежних, експертів придворних, прикуплених, пригрітих, будь-яких експертів не можуть сприйматися як оцінки високого рівня.
Одужає Україна від фінансово-економічної недуги ще не скоро, прогнозують експерти, називаючи 2011 чи 2012 рік. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Гінех, ви посміхалися, це так для слухачів, які не бачать вас, коли чули деякі твердження наших експертів, яких записав Олексій Сімаков. Які з цифр могли б це таки свідчити про те, що потрапили ми на це дно, чи ми вже почали підніматися з нього?
Ну, по-перше, мова не йде про оптимізм чи песимізм. Мова йде про необхідність чесного, кваліфікованого, деполітизованого діагнозу оцінки ситуації в державі. Як в медицині, знаєш температуру, тиск хворого, ти йому поставиш діагноз і зможеш його лікувати. На жаль, з цього приводу ми, по суті, під дахом дуже не об'єктивної, дуже цинічно брехливої інформації про реальний стан ситуації в державі. І уряд практично офіційно заборонив публікацію валового внутрішнього продукту, динаміка. Україна єдина держава в Європі СНД, яка не дала даних по валовому внутрішньому продукту за перший квартал. Друге, заборонено офіційно давати дані про стан рахунків державного казначейства. Це дуже серйозний показник, який відображає ситуацію в бюджеті. І, по суті, прийнята постанова, що всі суб'єкти економіки, підприємства, компанії не можуть давати інформацію про стан справ без погодження з Держкомстатом. Це неправильно. Це перше. По-друге, є реалії і є реальні цифри. Наприклад, обсяг промислового виробництва в Україні за перші 5 місяців упав практично на мінус 32%. Такі галузі, які створюють основу економіки України, машинобудування – мінус 53%, будівництво – мінус 56%, сільхозтехніка – мінус 97%, автомобілі будування – мінус 85%, металургійний комплекс – мінус 43%.
Тобто, ви так гарно називаєте цифри, а от у мене є тут довідка. За даними Державного комітету статистики, у травні 2009 року проти квітня 2009 року зафіксовано зростання на рівні 1,3%.
Це знову пересмикування. Ніхто в світі не зрівнює місяць з попереднім. Зрівнюються аналогічні періоди. Квітень 2008-го, квітень 2009-го. Тим більше, що березень, травень, квітень, там різні кількість календарних робочих днів.
Тут є таке, порівняно з травнем 2008-го, у травні 2009-го є от...
Мінус третина, якщо порівняти.
Мінус третина, так.
Якщо з травнем минулого року.
Тут, ну, мова даже не про це. Там. Мова йде про те, що дуже важливо задіяти.
Ми могли б зараз от разом з паном Новаком, пан Кінах і пан Новак взяли і написали рецепт виходу з кризи.
Я про це хочу сказати. Всі розвинуті країни світу, ще починаючи з вересня-жовтня 2008 року, які всі відчули вплив світових фінансових проблем, Україна також, бо в нас експортно-орієнтована економіка. Біля 48-50% валового внутрішнього продукту України формують експортери. Хіміки, металурги, машинобудівники, аграрії. І вже тоді були затверджені пакети заходів, спільних заходів. Тобто всі держави у світі задіяли потужні пакети заходів захисту внутрішнього ринку, тобто методи державного протекціонізму, підтримки експортерів, недопущення підвищення фіскального тиску, зниження вартості кредитних ресурсів, конкретні адресні соціальні заходи захисту, доступу громадян до кредитів, захист вкладників у банківській системі. І це працює. Якщо в нас валовий внутрішній продукт по незалежним експертним оцінкам упав десь на 20% за цей період, то в Європі він упав на 1-2%. В СНД найвищі падіння валового внутрішнього продукту зафіксовано в Росії на рівні 9,5%, у нас 20%. Оце дуже серйозна загроза. Це ті ризики, які поглиблюються. Я впевнений, сьогодні як ніколи всі політичні сили, незалежно від їх кольору, повинні об'єднатися навколо протидії кризи, але не деклараціями, не популізмом, не під мітушньою навколо стартових позицій виборчої кампанії, а чіткі адресні, конкретні, комплексні заходи.
Які? В першу чергу, можливо, пане Новак, ви скажете, які саме?
Антикризова програма.
Один, два, три.
Я можу сказати так, перший крок. Треба робити все навпаки, як робить український уряд і Національний банк. Це перше. От якщо робити навпаки, вже буде кращий результат.
Але рік тому був інший уряд і казали, теж треба все робити навпаки.
Ні,
так?
Справа не в тому. От дивіться, якщо ми хочемо оцінити стан економіки, от ми шукаємо там 1-3% місяць до місяця. Там я вважаю, що є три найважливіші показники, які характеризують стан економіки і динаміку. Перше, доходи населення. Друге, в порівнянні з цими доходами ціни. Зміна цін. І третє, зайнятість населення.
Нам же зараз розказують, що або протилежні, впали.
Або
а вони дійсно впали, тому що сезонний фактор.
Ну, бачите, коли беруть Держкомстат, вираховує ціну інфляції, він бере весь спектр товарів і послуг. Якщо ми візьмемо реальний споживчий кошик, що складає сьогодні реальний споживчий кошик громадянина? Це продукти харчування, це ліки і це житлово-комунальні послуги. І ще транспортні послуги. Все. Якщо ви подивитесь, як зростають продукти, особливо ліки, житлово-комунальні послуги і транспорт, то ви побачите, що там не те, що падіння, там зростання ну, кратними показниками йде.
Так, кияни очікують на 2,5
роки. Тепер доходи. Навіть офіційна статистика показує 22% падіння реальних доходів громадян. А про зайнятість взагалі навіть ніхто не говорить реальних цифр, приховують так само, як загальний показник ВВП. Оце критерії. Доходи, ціни і зайнятість. А все інше – це другорядне. Тому що
сьогодні пані Королевська сказала, що кількість безробітних зменшилась.
Ну, може, десь вона зменшилась, але ми бачимо, що особливо з промислового сектору масове звільнення людей. Такого ще не було, я навіть не пам'ятаю, за часів незалежності, крім початку 90-х.
Добре, але це все-таки ми говоримо про те, що погано. Що зробити, щоб
так
було краще?
Я хочу сказати, що всі країни в світі, незалежно від їх назв, Німеччина, Росія, Японія, Франція, виходять з кризи за рахунок консолідації, концентрації своїх національних можливостей і ресурсів. Приймають антикризові програми, працюють над тим, щоб не допустити охолодження економіки, платоспроможності громадян. Україна, на жаль, в даному випадку уряд, працює по принципу збільшення боргової ями. На сьогоднішній день ми війшли в контакти з Міжнародним валютним фондом, погодилися на такі умови, які, по суті, перекреслюють економічний суверенітет України, нам диктують, яка повинна бути податкова, монетарна, соціальна політика. Далі ми війшли в дуже глибоку боргову яму в важливому секторі енергетичної безпеки, проїли вже весь транзит природного газу за рік.
Далі, що робити далі?
А далі треба затверджувати антикризову програму, яка спирається на національні інтереси, національні ресурси, разом з змінами, доповненням до державного бюджету 2009-го по пріоритетам. Однозначно повинна бути спільна програма антикризових дій Кабінету міністрів Національного банку, починаючи з відновлення довіри до банківської системи, доступу громадян до депозитів, відновлення кредитування реального сектору громадян. Оце ті кроки, які треба робити негайно.
Може бути так, що ви завтра приходите в Верховну Раду, там будуть якісь кадрові питання вирішуватись, буде ще щось, а ви кажете, ні, треба розглядати програму, от я прийшов і буду з цією програмою.
Я виступаю постійно, в тому числі в Верховній Раді і не тільки, і представляючи промисловців і підприємців, що сьогодні не можна надалі допускати, щоб українська економіка, український народ і держава і надалі були заручниками протистояння у владі. Цим треба припиняти і консолідуватися навколо протидії кризі.
От я з цього речення хочу почати. Пан Кінах каже, що треба консолідувати представників влади економічної, а я вважаю, що на сьогодні нема кращого сигналу для ринку будь-якого, фінансового, навіть внутрішнього і зовнішнього, як повна відставка економічної влади країни. Тобто керівництво уряду, який не виконав податково-бюджетну політику, провалив її, і керівництво Національного банку, який провалив грошово-кредитну політику. Тобто девальвував гривню, зробив кредитні ресурси настільки недоступними, що це вже нереально займатися підприємництвом. Уряд провалив податкову і бюджетну політику. Які перші кроки робили
країни? Я могла б сказати зараз сама, що це не зовсім реально, але я вас передрисую до пана Кінаха, він скаже, що
але
це нереально.
Розумієте, без цього будь-який крок, другий, третій, не має сенсу. Я можу довіряти, куди зараз піде 44 мільярди, нехай навіть надрукованих грошей, на так звану рекапіталізацію банку. От ви можете сказати, куди підуть ці гроші? В американській економіці так само проводять рекапіталізацію. Там кожен долар під контролем. Банк, який взяв гроші з федеральної системи, він зобов'язаний показати протягом місяця, куди в реальний сектор він ці гроші спрямував.
До речі, от вчора Сергій Тегибко сказав про те, що дно кризи, про яке ми, власне, почали говорити, бо я нагадаю, що наша вечірня «Свобода» сьогодні присвячена питанню дна кризи, і в нас в гостях Анатолій Кінах та Андрій Новак. Так от, Сергій Тегибко сказав про те, що дно наступить тоді, коли почнеться, за 3-4 місяці, коли почнеться відновлення економік, ну, ринків ЄС та Сполучених Штатів. Яке це має до нас пряме відношення? Ну, я собі так уявляю, але для слухачів поясніть.
Ну,
будь ласка.
В принципі, ці ринки вже мають тенденцію відновлення. У нас треба подивитися на структуру економіки. Правильно було сказано, майже половина економіки – це експортна. Але тепер ви подивіться на структуру експорту. А структура експорту українського – це що? Метал, хімікати в чистому вигляді і зерно. Все. Тобто сировина, ну, первинна, максимум вторинна переробка сировини. Оце все, по суті, українська економіка. Ці три ринки впали, все, української економіки майже немає. Тобто ми стоїмо перед проблемою, яку треба було вирішувати ще на початку 90-х, але її все одно треба вирішувати. І поки не вирішимо, ми не маємо поступу в економічному плані. Це структурна зміна в економіці. Українська економіка, яка 20 років тому виробляла все від голки до космічних ракет масово і серійно, сьогодні скотилась до зерна, хімікатів і металопрокату примітивного.
До зерна це ще не так погано.
Ну, по-перше, ми ніколи не вийдемо з кризи, якщо будемо тільки очікувати, поки відновиться позитивна динаміка розвитку європейських світових ринків. Безумовно, це впливає, бо, наприклад, біля 75-80% продукції металургійного комплексу України постачалося завжди на експорт і по ряду інших галузей також. Але всім треба зрозуміти, що ситуація дуже відповідальна, виходячи з того, що криза – це не тільки кризові явища. Криза – це жорсткий перерозподіл сфер впливу ринків збуту. І якщо в цей період держава не займається конкурентно з спроможністю економіки, не удосконалює інвестиційний клімат, податкове законодавство, якщо не створює умови для розвитку внутрішнього ринку, платоспроможності громадян, то після кризовий період Україна ризикує залишитися на обочині і втратити навіть більшу частину тих ринків, які були до початку. От в чому проблема і чому не можна допускати, щоб далі поглибилася політика сьогодні на сьогодні, не думаючи про завтрашній день.
Оце
головна загроза.
Це, до речі, приклад. От ми маємо ситуацію по Нафтогазу. От так само, критерії стану економіки. На сьогодні монополіст державний, який працює в найбільш прибутковій сфері, Нафтогазовій, вся держава ходить, клянчить по світу, щоб проплатити транзит. Ви собі уявляєте, який стан? А керівник уряду каже, що ми перевиконуємо державний бюджет, коли ми навіть рахунки Нафтогазу поточні не можемо сплатити. От вам критерій стану,
да,
реально.
Це так, і по суті називалася цифра, що бюджет виконується в тому числі за рахунок емісії Національного банку. Туди пішло 24 мільярди гривень. За газ ми розраховуємося теж за рахунок емісії Національного банку і нових боргів.
Це
дуже серйозно.
Те, про що ми вже
але з іншої сторони, я хочу підкреслити, особливо, що Україна має величезний потужний потенціал. І це визнають всі наші партнери, незважаючи на зниження за останній період нашого міжнародного авторитету і довіру до країни. Унікальне географічне розположення. Галузі, які є достатньо конкурентоздатні, які треба розвивати.
От в природний кадровий потенціал. Галузях. От, вітчизняний бізнес без допомоги держави може сам вийти
не може.
Гору.
Справа в тому, що сьогодні економіка є глобальна. І крім того, що конкурують між собою корпорації, так, йде конкуренція міждержавна. Сьогодні держава – це цілісний економічний суб'єкт. Якщо держава всіх, хто працює на її території, не спрямовує в єдиному, в якомусь руслі економічному, то ці всі гравці конкурентно мають менші конкурентні переваги.
Але ж ви пропонуєте
створення
нових корпорацій.
Так, я пропоную. В чому починаються українські проблеми? В тому, що в нас, українських урядів, далекоглядність – один бюджетний рік. Розписали державний бюджет, ми знаємо куди, по кишенях в основному. Все, на цьому економічна політика закінчилась. В той же час нормальна економічна політика нормальної країни базується на першому – національна модель економічного розвитку. Модель – економічна країна. Німеччина має свою економічну модель, Франція свою, Штати свою, Японія свою, Китай свою. В Україні на 18-му році незалежності немає ніякої моделі економічного розвитку. Це просто печально. Її не існує. І поки ми це не зрозуміємо і не станемо на модельний національний шлях розвитку, до того часу ми будемо жити від кризи до кризи.
Хіба ж нам зараз до моделі, у нас вибори на носі. Скажіть мені, будь ласка, інше. От зараз говорять, що досягнемо ми дна таки через 3 місяці, це буде страшно.
Якщо вже навіть ця ситуація нас нічого не навчить, я вже не знаю, що може навчити і наших громадян, і тих, хто знаходиться у владі вже дуже багато років. Тому що, розумієте, одна справа, я розумію, там людей, олігархів чи багатів, які біля влади, одна справа – заволодіти майном, збагатитись. Зовсім інша справа – це розвинути. Якщо економічне поле країни бідне і воно бідніє, немає далі куди рости навіть олігархам. І ми бачимо, як вони провалились тепер всі.
Ну, мова про слідуючі. Мова про те, що економічні закони, фінансові закони діють незалежно від назви держави. І однозначно, я тут абсолютно підтримую, це висновок не сьогоднішній, що Україна на 18-му році незалежності так і не має стратегії, яка відповідає національним економічним інтересам і концентрує наші можливості і ресурси. І це дуже серйозно, негативно відображається на всіх наших складових, включаючи конкретну здатність. По-друге, я категорично проти катастрофізму. У нас, в принципі, є ресурси, є талановитий працездатний народ, промисловість, науково-технічний, освіта людей, нове покоління. Але дуже важливо, щоб в Україні формувалися умови, виходячи з слідуючого висновку. Ми живемо в дуже жорсткому світі. Навколо нас не тільки партнери на захід чи схід, навколо нас конкуренти. В світі поглиблюється гостро конкурентна боротьба за економічний, політичний, життєвий простір. І перемагає тут тільки сконсолідована держава, яка вміє захищати національні інтереси сучасними методами і вміє створити умови для реалізації того потенціалу, який є в державі, в народі, в економіці і так далі. Оце головне. І тут треба шукати і консенсус, і консолідувати зусилля. І я впевнений, що в нас є такий шанс. З приводу дна, да, ми практично навколо дна. І коли ми втратили третину промислового виробництва, я не люблю такі приклади, сьогодні якраз 22 червня, коли в 1941 році розпочалася Друга вітчизняна війна, Велика вітчизняна війна, то ми звернулися до архівів, навіть в червні 1941 року не було такого падіння промислового виробництва, як в мирний час в Україні. Третина за півроку. Оце повинно бути дуже серйозним викликом, загрозою, навколо якої треба об'єднатися, щоб її долати і не допускати поглиблення цієї кризи.
Я так розумію, що коли ви говорите про конкурентність в світі економіки, то розвиток кризи чи виходу ситуації з кризи можливий швидше за таким веподібним варіантом. Тобто впали, а потім піднялися. А якщо, не дай Боже, буде W-подібний, тобто зростання, а потім знову.
Лише є варіант L-подібний. Впали, а потім
не піднялися.
Отак от. Бачите?
Яким варіантом будемо підніматися?
Я впевнений, можливо, моя там молодість відносна. Перший крок – це відставка тих, хто нас довів до цієї ситуації. Уявіть собі, будь-яке підприємство.
Пане,
це вже
чином?
Інше питання.
Ну,
є Верховна Рада, є Верховна Рада, є президент.
Це, наскільки я розумію, не зовсім.
Ні, ну почекайте, є Верховна Рада, є президент, є реальна економічна ситуація, є економічні інституції, які довели до цієї ситуації. Ну, це будь-кому видно, навіть не економісту.
Ну, але ж
без цього першого кроку нема сенсу. З
завтрашнього дня президент не має права навіть раду розпускати.
Ні, ну добре, нехай ми збережемо цю економічну владу, так? От ми їм даємо 44 мільярди гривень. Ці 44 мільярди, мінімум 40, підживлять інфляцію і девальвацію гривні. Може, якісь копійки впадуть на промисловий сектор. Ну, і далі що?
Далі я хочу бачити.
Тобто без першого кроку відставка економічної влади, тобто керівництва уряду
крок
і керівництва Нацбанку,
другий
крок, врешті-решт, прийняття, розробка і прийняття національної моделі економічного розвитку.
Це
під цю модель щорічні плани, спільні уряду і Нацбанку, і тільки під щорічні плани, щорічні держбюджети. Отака послідовність, логіка економічної політики.
Я зрозуміла.
А якщо ми починаємо з держбюджету, то на цьому і кінець економічній політиці.
На цьому я боюся, що буде і кінець нашої програми. Тобто, так в сухому залишку ми маємо те, що маємо змінювати все і дуже швидко,
без бо інакше цього, буде... Без цього нема кроку вперед.
І висновок такий, що якщо не спроможні, повинні відійти в сторону.
Абсолютно.
Це були Анатолій Кінах та Андрій Новак. Я Інна Кузнецова. На все добре.
До побачення.